Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i protiv vlasti. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Tiplija, direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Brisel ne oglašava o protestima za razliku od 2019. i 2021. godine, kada su predstavnici Europske unije svaki čas dolazili u Srbiju da bi posredovali u dijalogu između vlasti i opozicije, zalažući se za demokratske reforme. Zašto Zapad u posljednje vrijeme više toliko ne insistira da Srbija uvede sankcije Rusiji kao što je to činio ranije? Da li su Brisel i Washington popustljivi prema Vučiću zato što očekuju da će se konstruktivno ponašati u sadašnjoj krizi oko Kosova? I kako Vučić na tu popustljivost odgovara sve većim kritikama, pa i uvredama na račun Europske unije, na šta Brisel čuti? Razgovaralo se i o tome kako Rusija u nastojanju da ojača veze sa vlašću u Srbiji optužuje Zapad da stoji iza protesta. Zašto Brisel i Washington kada govore o Srbiji sve manje pominju vladavinu prava? Kao i o tome, da li je Brisel, mada se i dalje deklarativno zalaže za evropski put Srbije, praktično digao ruke od njenog prijema u Evropsku uniju? I da li to odgovara i Briselu i Vučiću? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Tiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Selaković, protesti u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućuje traju već skoro više od mjesec i pol dana. To su najmasovniji protesti nakon 5. oktobra 2000. godine, kada je oboren Milošević, i nikada na njima nije bilo toliko mladog sveta. Čini se, međutim, da Zapad to ne primećuje. Kako to tumačite?
Nije baš da ne primećuje Zapad, imajući u vidu sve što smo mi imali priliku da čujemo od prethodnih nekoliko nedelja, razgovore koje smo obavljali sa predstavnicima različitih institucija, što u Briselu, što ovdje sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Izvinite, možda vam daju ambasade zapadne podršku u internim razgovorima, ali ne vidimo da vas zapadni predstavnici javno podržavaju.
Kad govorimo o deklarisanju u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu, prosto nije ni zaočekivati da se tu sada daje nekakva podrška. Sve što smo imali priliku da čujemo i u javnom prostoru od predstavnika međunarodne zajednice, ticalo se toga da su protesti legitiman način izražavanja volje građana, da građani imaju pravo da na taj način koriste slobodu okupljanja, i prosto negde nije ni zaočekivati da će se u tom smislu praviti nekakve ograde u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu. Međunarodna zajednica je trenutno zaokupljena svakako svojim drugim brigama u odnosu na Srbiju. Geopolitički interesi su sada drugačije postavljeni i oni naravno moraju da razgovaraju sa onima koji predstavljaju institucije. Tako da to nije ništa iznenađujuće.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da Zapad prilično čutke prelazi preko ovih protesta?
Tačno je s jedne strane da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovale na sve ono što se dešava u Beogradu. Naravno, za to postoji razlog i svi ga znamo, to je dešavanja na severu Kosova i uopšte ceo proces dijaloga Beograda i Prištine, zbog koga neki unutrašnji procesi koji se dešavaju u Srbiji u ovom trenutku, a ja bih možda rekao da se Srbija nalazi u jednoj od najdubljih političkih kriza do sada, nisu toliko vidljivi iz Brisela, odnosno drugih predstavnica država članica. Očekujući da vlasti u Beogradu budu konstruktivne u dijalogu sa Prištinom, žmure na jedno oko na sve ono što se dešava u zemlji. Ovo nisu prvi veliki protesti u Beogradu. U svim tim dešavanjima glas iz Brisela nije bio toliko vidljiv. Naravno, postoje zvaničnici, prvenstveno poslanici Evropskog parlamenta, koji su se oglasili zbog protesta u Beogradu i podržali sam protest. Međutim, oni su još uvek u nekoj početnoj fazi, ali ja verujem da ako pritisak građana bude i dalje ovako veliki kao što je bio i do sada, da će stvari da se u jednom trenutku i promeni.
Gospodin Selaković, gospodin Todorović je pomenuo evropske poslanike. Međutim, oni su ranije bili mnogo aktivniji. Sjetimo se koliko puta su poslanci Evropskog parlamenta 2019. i 2021. godine dolazili u Srbiju da bi posredovali u pregovorima vlasti i opozicije oko uslova za fer izbore koje je tražila opozicija. Često su se sastajali i sa predstavnice opozicija. Međutim, toga danas više nema. Zašto?
Aktivnost evropskih poslanika sada jeste malo drugačija, ali evo imali smo zajedničku sednicu odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Po prvi put se desilo da nije bilo zajedničke deklaracije. Inače, taj odbor nema nešto preterano širok mandat niti ovlašćenja, ali barem je na neki način eto upućivana do sada neka vrsta simboličke poruke kroz zajedničke stavove u deklaraciji. Sada nije bilo konsenzusa i razlozi za to pre svega leže u činjenici da su evropski poslanici trenutno najzainteresovaniji za ono što im je najveća briga, a njima trenutno to jeste usklađivanje Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije i to čuveno pitanje uvođenja sankcija Rusiji. To je tema kojom sve počinje i sve se završava, tako da je to pre svega sada njima jako veliki fokus, a sa druge strane ova situacija na Kosovu koja se komplikuje i u kojoj čini se da Evropskoj uniji izmiče kontrola, da jednostavno ne postoji mehanizam putem koga bi se stvari dovele na nekakav željeni nivo.
Gospodine Todoroviću, gospođa Selaković je pomenula sankcije Rusiji. Međutim, u posljednje vrijeme čini mi se Zapad više i ne traži toliko od Vučića da uvede sankcije Rusiji, a znamo koliki je bio pritisak pre nekoliko mjeseci.
Ja se ne bih složio sa time. Mi smo imali seriju sastanaka sa evropskim zvaničnicima što u Briselu, što u Beogradu u posljednje vrijeme i svaki sastanak počinje i završava se temom usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, odnosno uvođenja sankcija Rusiji. Samo ta tema nije prisutna u medijima toliko koliko je bila na samom početku.
Da... Ali izvinite, ne samo u medijima, nije prisutna ni u izjavama zapadnih predstavnika.
Razlog tome je ova druga tema koja je mnogo važnija, bar za region u ovom momentu, a to je dešavanje na severu Kosova i uopšte implementacija takozvanog Ohridskog sporazuma. Pre nekoliko godina to je bila neka doktrina koja je imala svoje uporište u Nemačkoj i u samoj kancelarki Merkel, da što se tiče teme Kosova, Srbija ne treba da bude pritiskana na drugim nivoima. Tako da verujem da će taj bar javni pritisak na predsjednika Vučića i na vladu Srbije oko usaglašavanja sa spoljnom politikom neće biti toliko vidljiv. Ali, kao što rekoh, svi sastanci kojima smo mi kao civilni sektor prisustvovali u posljednjih mjesec, dva dana, počinje i završava se sa sankcijama Rusije.
Gospođo Selaković, međutim, dok evo Zapad čuti, ili bar da kažemo nije toliko glasan, Rusija je vrlo glasna i nastoji da te proteste diskredituje. Ruski ambasador u Srbiji Bocan Harčenko nedavno je optužio Zapad da on stoji za protesta i rekao je da protestima i eskalacijom situacije na Kosovu Zapad vrši pritisak na vlast u Srbiji da promeni svoju politiku, očigledno aludirajući na politiku prema Rusiji. Kako gledate na taj angažman Rusije?
Ni on nije ništa novo i ništa neočekivano, samo za mene možda lično jeste iznenađenje da to sada više i ne skriva. Dakle, imamo jednu vrlo otvoreno agresivnu komunikaciju u javnom prostoru i narativ koji se plasira. preko što direktno ruskih, što drugih proruskih aktera. I to je na neki način kulminacija perioda koji se dešava zadnjih 10 godina. Narativ o stranim plaćenicima, obojenim revolucijama, vrlo je sistematski planiran i korišćen. Ja ću podsjetiti da smo mi imali situaciju u kojoj je bivši ministar unutrašnjih poslova išao na sastanke sa predstavnicima Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, da su potpisivani nekakvi tajni protokoli o saradnji sa ciljem zaustavljanja obojenih revolucija u Srbiji. Iako to niti je postojalo, niti je to nešto što se realno dešavalo u tom trenutku, a ne dešava se ni sada. Na neki način se stiče utisak da ovi protesti jesu proevropski. U suštini, kad pogledamo zahteve protesta, oni u najvećoj meri, kako se tiču medijskih sloboda, zapravo i jesu na liniji onoga što kolokvijalno zovemo evropskim vrednostima, jer su upravo medijske slobode nešto što je suština i zapravo jedna od najvažnijih tema u pregovaračkom procesu i oko koje se ovde lomi najviše koplja. Čini mi se da je to možda zapravo dovelo do toga da pojavljivanje i vidljivost ruskog ambasadora i poruke koje on upućuje budu toliko glasne, jer to recimo nije bio slučaj na protestima koji su bili upereni protiv Rio Tinta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, zašto Rusiji toliko smetaju ovi protesti, pa ih nazivaju obojenom revolucijom, pa onda i Vučić prihvata to, pa onda i on govori o obojnim revolucijama, govori o Majdanu. Kako vi na to gledate?
Ja bih rekao da su ti glasovi o obojnim revolucijama i Majdanu dolazili sa strane srpske vlade, odnosno predsjednika Vučića i vlasti u Srbiji. Dakle, tema je krenula odatle. Nije to krenulo prvi put, ovo je možda drugi ili treći put u poslednjih 5 godina da mi imamo priču o obojenim revolucijama, kad god opozicije ili neki građani izađu na ulice.
Mislite da je Harčenko prihvatio Vučićevu priču?
Tako je, tako je, tako je. Baš sam to hteo da kažem. Dok je ambasador Ruske federacije malo izašao iz okvira kojemu diplomatski protokoli dozvoljavaju i krenuo da se obraća javnosti putem jednog dnevnog lista, i to nije prvi put da se ruski ambasador na taj način obraća javnosti i, kao što rekao, izlazi iz dobre diplomatske prakse. Ono što je zanimljivo, narativ koji je stvoren u medijima u Srbiji je takav da na sve te revolucije koje su se dešavale u Evropi, ne samo u Srbiji 5. oktobra, nego kasnije u Gruziji i Ukrajini, gleda se vrlo, vrlo negativno. A to je posljedica proruskog narativa koji ne dolazi od strane ruskih medija koji rade u Srbiji, nego isključivo od medija koji su kontrolisani od strane vlasti. Prvenstveno televizija sa nacionalnom frekvencijom i tabloida od 2012. zaista veliki broj njih je počeo da izlazi i vrlo otvoreno ima proruski narativ. Dakle, Rusiji ne trebaju ruski mediji u Srbiji da bi promovisali njen narativ, dovoljni su mediji pod kontrolom srpskih vlasti da rade isto to. Znači, ta pogrešna slika o Majdanu kao nekom stranom mešanju i onda svrgavanju legitimne vlasti nema osnova. Svaki put kad se Majdan pomene u negativnom kontekstu, zanimljivo je da ukrajinska ambasada u Beogradu reaguje svojim saopštenjem da objašnjava da je u stvari slučaj bio potpuno suprotan, da su tadašnje svrgnute ukrajinske vlasti bile pod kontrolom Moskve i da su građani na ulici zajedno sa opozicijom i liderima iz civilnog sektora u stvari svrgnuli jednu prorusku vlast.
Gospođo Selaković, a da li je Zapad uzdržan prema protestima zato što je uveren da jedino Vučić može da isporuči rešenje kosovskog problema, što je u ovom trenutku prioritet Brisela i Vašingtona kad je reč o Zapadnom Balkanu? Da li zbog toga ne žele da učine ništa što bi oslabilo Vučićevu poziciju u Srbiji?
Jedan od razloga može biti i taj što kada realno pogledamo na političkoj sceni Srbije zaista postoji deficit jasno i glasno proevropski orijentisanih političkih aktera. Tako da zbog nepostojanja drugih aktera koji bi bili pouzdaniji partneri, mi sada imamo utisak da se Vučiću popušta i da je to cena koju Evropska unija plaća za nešto što smatra svojim interesima. Kosovo kao trenutno goruće pitanje, naravno da je samo po sebi problem, ali da zapravo je mnogo veći problem što ukoliko tu stvari eskaliraju, onda čitav region se može naći u problemu, jer će se vrlo lako ta nestabilnost preliti na druge države Zapadnog Balkana, da ne idemo sad sa nekim crnim scenarijima, ali negde je jasno da se Vučić predstavlja kao neko ko i dalje može da to sve drži pod kontrolom.
Mislite li vi, gospodine Todoroviću, da Zapad veruje da Vučić i dalje je jedini čovek u Srbiji koji može da isporuči rešenje kosovskog problema, pa zato ne žele ni na koji način u ovom trenutku da mu slabe poziciju, pa onda žmure i na ove proteste?
Nažalost, slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da na političkoj sceni Srbije proteklih 10 godina vlast je učinila sve da oslabi, razjedini i finansijski uništi opoziciju, što je, nažalost, tamo negde 2018. 19. i uspelo. Opozicija je izuzetno fragmentisana. Na prošlim, odnosno pretprošlim izborima smo imali situaciju smanjenja cenzusa, što je dovelo do ulaska i krajnje desnih stranaka u Narodnu skupštinu. Tako da je situacija trenutno takva da jedino Aleksandar Vučić sa većinom koju ima u Narodnoj skupštini može da uradi nešto što Zapad i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju u ovom procesu dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Nacionalne teme, teme međudržavnih odnosa na Zapadnom Balkanu su uvek bile pogodne za skretanje pažnje Evrope i Zapada sa nečega mnogo konkretnijeg, a kad kažem konkretnije, to je prvenstveno demokratija i vladavina prava u Srbiji.
Pomenuli ste vladavinu prava. Mislite li da je ponovo Zapadu u Srbiji mnogo važnija stabilnost nego vladavina prava? Čini mi se da vladavina prava je reč koju predstavnici Zapada u poslednje vreme kad govore o Srbiji retko izgovaraju.
Tako je, u poslednje vreme imamo te neke brze odluke vezane za vladavinu prava. Evropska unija na neki način, uz neki njen blagoslov i zeleno svetlo, došlo je do amandmana na ustav koji se tiču rada sudske grane vlasti i rada tužilaštva. Uz blagoslov Evropske unije i potvrdu Saveta Evrope došlo je do promene ustava u trenutku kada je Srbija bila najmanje demokratska u poslednjih 20 godina. Tada je skoro pa jednopartijski parlament u kome je SNS imao ogromnu većinu, zajedno sa SPS-om skoro ceo parlament, izvršila ustavne promene u oblasti vladavine prava. Nažalost, Zapadu je bilo mnogo važnije da se taj proces što pre završi i da bez opozicije i bez ozbiljnije javne rasprave dođe do tih promena. Sa druge strane, moram da kažem da izveštaji koji dolaze iz Brisela, što izveštaji Evropske komisije, što izveštaji Evropskog parlamenta, na neki način vrlo jasno pokazuju sliku i stanje vladavine prava u Srbiji, ne samo vladavine prava, nego i demokratije, stanja demokratskih institucija. Međutim, vidljivo je da ne postoji ozbiljniji pritisak na vlasti u Srbiji da se to stanje što pre promeni. Po mom mišljenju, najveći problem u Srbiji trenutno je potpuno zarobljavanje medijskog tržišta. Većina medija, dakle mediji sa nacionalnom frekvencijom, većina štampanih medija, većina kablovskih operatora su potpuno zarobljeni od strane države i sav sadržaj koji se na njima plasira je poprilično kontrolisan. Sigurno da velika većina građana Srbije, a kad kažem velika većina, mislim na oko 70% građana, nema pristup ni jednom slobodnom medijskom sadržaju, samim tim i ne zna šta se dešava ne samo na unutrašnjem planu, nego i na spoljnom planu. Nema potpune informacije niti o ratu u Ukrajini, a niti o protestima u Beogradu.
Gospođo Selaković, mislite li vi da Zapadu u ovom trenutku više nije važna vladavina prava u Srbiji?
Deklarativno oni tvrde da jeste. Videli smo da je ovaj najnoviji paket podrške koji se odnosi za Zapadni Balkan kao jedan od četiri stuba ima upravo reforme u oblasti vladavine prava kao da je jedan od uslova za korišćenje beneficija koje su najavljene. Ali država je razvila različite mehanizme kojim je praktično obesmišljavala bilo kakvu suštinsku promenu koja bi proistekla iz promena u institucionalnom okviru. I priča oko medija koja je bila problematična od početka. Ja se sećam koliko je tenzije bilo oko toga kada se pravio okvir da država u potpunosti izađe iz medijskog vlasništva, dakle da se ne sme pojavljivati kao vlasnik nijednog medija, osim kad govorimo o javnim servisima. I nakon debate koja je bila prilično široka, mi smo ovde dobili pokušaj da se to zaobiđe, da bi u praksi mi imali ono što smo imali i pre. Odnosno,
pa dobili smo privatne medije koji slušaju vlast.
Tako da tu se sad dovodi u pitanje svrha celog tog procesa. Tako da stalno nekakvi pokušaj da se to nekako išibicari i da se prikrije pravo stanje. Kao đaci koji varaju tokom cele godine svih predmeta, oni znaju da im treba dobar prosek, ali neće da uče, neće to da urade onako kako se to očekuje od njih. Već stalno nešto varamo, pokušavamo da sakrijemo, pokušavamo da se provučemo, pa koristimo one dodatne rokove i tako dalje. To jednostavno nije dobro, nije dobro za nas ukoliko ne budemo iskoristili ovaj proces pregovora da zaista promenimo ono što moramo da promenimo i da promenimo pre svega svest o tome zbog čega je nama važno članstvo u Evropskoj uniji, ne zato što nam to traži Evropska unija, već zato što je to dobro za nas. Mislim da to neće biti dobro.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, i pored toga to ima podršku Zapada, Vučić u poslednje vreme, kad je reč o pogoršanju situacije na Kosovu, ne propušta da optuži Zapad. Nedavno je predstavnike Evropske unije na Kosovu, Eulex, nazvao lažovima i licemerima, a Brisel mu je to ćutao.
Kad pratite medije u Srbiji i obraćanja predsjednika u poslednje vreme, tačno je da postoji taj jedan narativ prema Evropskoj uniji, on uopšte nije nov. To je nešto što predsjednik Vučić prema Evropskoj uniji gaji neku vrstu animoziteta još u 2018. godine, ne propušta ni jednu priliku da kritikuje Brisel. Ja mislim da ta populistička vlast u Srbiji osluškuje ono što i građani posle ovako dugog perioda evropskih integracija Srbije nažalost misle da je istina. Sa druge strane, predsjednik u poslednje vreme izuzetno radi na prikazivanju građanima da je došlo do poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da se ne radi direktno o tome, nego da američka administracija koja trenutno ima vrlo kritički odnos prema Albinu Kurtiju i njegove vladi, uopšte potezima koje oni povlače na severu Kosova, Vučić koristi tu jednu situaciju i na neki način želi da prikaže Ameriku kao partnera, a Evropu kao nekoga ko možda podržava Albina Kurti u ovom trenutku. Sve te stvari koje predsjednik Vučić radi su nešto što je ovde na unutrašnjem planu igra veliku ulogu u njemu u održavanje vlasti. Ja ne vidim ni jedno ni drugo kao neku realnost, niti Evropska unija nešto mnogo podržava Kurtija, niti pa Amerika nešto mnogo kritikuje, ali način na koji Aleksandar Vučić i njegova vlast funkcionišu ovde dovodi do toga da se on igra tim stvarima da bi održao svoju vlast u zemlji.
Gospođo Selaković, da li se vama čini da Vučić u poslednje vreme sve više i više napada Evropsku uniju kad je reč o Kosovu?
Da, to je svakako prisutno. U posljednjem obraćanju on je pominjao nekakve druge puteve, nekakve druge pravce i to nije prvi put, ali sad nekako više nego ikad mi se čini da se to koristi pre svega kao nekakvo opravdanje i nekakva kalkulacija da slučaj da dođe do nekakvih posljedica koje bismo mi kao zemlja trpeli. Mislim da takav narativ nije prirodno da može da se dugo toleriše ako i dalje stoji to da Srbija jeste formalno na tom nekom evropskom putu i želi da koristi sve benefite zemlje koja ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Gospodine Todoroviću, da li i ovaj odnos Brisela i Zapada prema opoziciji i prema protestima pokazuje na neki način da je Brisel digao ruke od Srbije da ne vidi kako ona može postati demokratska država sa vladavinom prava i da mu je najvažnije da ne proizvodi sukobe. Iako predstavnici Unije i zvanični Beograd javno govore o evropskom putu, čini mi se da je i Briselu i Vučiću jasno da od toga nema ništa, a da to odgovara jednima i drugima.
U vreme kad je u Evropskoj uniji bila komisija koja prosto nije bila spremna na proširenje, setimo se samo govora tadašnjeg predsjednika komisije Jean-Claude Junckera o tome, tu situaciju su iskoristile vlasti u Srbiji da na neki način građanima, načito onom delu građana koji je bio vrlo proevropski, tu ideju obesmisle. Obesmišljavanje ideje krenulo je na način da nije bilo političke volje za onim reformama koje su potrebne, bile i dan danas jesu, za članstvo. To su prvenstveno reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala. To je nešto što je potpuno skrajnuto i to evropske institucije vide. Sve dok ne postoji politička volja za reforme u ovim oblastima, neće biti proširenja na Srbiju. I da reši sve svoje bilateralne probleme koje ima sa susjedima, možda najveće sa Kosovom ili na kraju krajeva i uvede sankcije Rusije, Srbija neće postati članica Evropske unije preko noći. To jednostavno nije moguće iz razloga što nema sistem vladavine prava koji Evropska unija od svojih članica zahteva. Tako da pravu ste da deluje da je Evropska unija, odnosno države članice, digle ruke od Srbije, ali mislim da je to samo zbog trenutnog geopolitičkog momenta rata u Ukrajini koji je svu evropsku pažnju pomerio na istok. Evo i sada kad se govori o proširenju, tema proširenja prvenstveno jesu Ukrajina, Moldavija i Gruzija, ali ne i zemlje Zapadnog Balkana. Nekako su one uvek tu, Balkan je uvek tema Evrope, ali nekako je sad u ovom trenutku skrajnut sa te agende. Međutim, ja ne mislim da će to ostati doveka. U naletu pozitivne energije koja se tiče evropskih integracija, vidite da neke zemlje kreću u proces koji može da ih dovede do članstva, na prvom mjestu Crna Gora, ali onda svakako i Severna Makedonija i Albanija. Vidjet ćemo šta će biti s tim. Model koji je funkcionisao tokom ove evropske komisije, one protekle, pogodovao je vlastima u Srbiji da prosto krajnu temu evropskih integracija i da delu građana Evropu, mogu bi slobodno da kažem, ogade.
Gospođo Selaković, mislite li vi da su i Brisel i Vučić digli ruke od pristupanja Srbije Evropskoj uniji?
Da, to deluje u nekim momentima zaista tako. Ja nikada nisam mislila ni za jednu vladu u ovih posljednjih 20 godina, osim možda one prve, posle 5. oktobra, da zaista želi da vodi Srbiju na put koji će u potpunosti okrenuti ka zapadu, odnosno ka Evropskoj uniji. Jer zaista, bez obzira na sve velike reči, bez obzira na brojna dokumenta koja su potpisivana, bez obzira na ogroman novac koji je došao pod tim okriljem u Srbiju, nije bilo u praksi volje za suštinskim korenitim reformama koje moraju da se dese na svim nivoima, počevši od prvog koji se odnosi na pre svega osiguranje principa podele vlasti, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i tako dalje. Tako da ja ne mislim da oni koji trenutno upravljaju Srbijom zaista to žele. U ovih zadnjih godinu i po dana od ruske agresije na Ukrajinu isključivo se govori o tome da Srbija jeste posvećena evropskim integracijama, ali se to uglavnom, kad se govori pozitivno, stavlja u kontekst pre svega finansijske koristi koju Srbija u ovoj fazi ima. Na Evropsku uniju vlast gleda isključivo tom nekom kontekstu, kolokvijalno rečeno, kasice, prasice. Želimo da iskoristimo sve benefite od statusa koji sada imamo, a bez da učinimo stvarne korake da postanemo deo toga.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Selaković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vama i slušalcima.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović Tiplja, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.